وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Qurani nyingi kwa ukamilifu zinamstahiki Allah tabaraka wa taala. Hayakun Allah jami'an nas'aluhu subhana an yaj'ala majlisana hadha majlis adh-dhikr tahuffuhu al-malaika. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala atujalie majlis haya ni majlis ya dhikr ambao kama zilivyokuja katika bishara ya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna malaikata la tadhu ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yatlubu. Kwa hiyo tunamuomba Allah tabaraka wa taala majlisi hii iwe ni majlisi ya dhikri ambao wenye kufunikwa na mbawa za malaikatu al-kiram. حياكم الله جميعا معاشر الأخوات طالبات العلم. أسأل الله لي ولكن الثبات والنبات وللزياد من أنواع الخيرات ونسأله سبحانه أن يجمعنا وإياكن في دار كرامة إخوانا على سرر متقابلين. فحقيقة shukurani zinamstahiki Allah tabaraka wa taala ambaye kwa fadhila zake ametujalia sisi kuwa ni Waislamu. Hii ni neema kubwa sana, lakini miongoni mwa neema kubwa nyingineo iliyo kubwa zaidi ni kuletewa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambaye yeye ni afdhalul khalqi inda Allahi tabaraka wa ta'ala, mbora wa viumbe mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala. Hakuna kiumbe aliye mtukufu na aliye mbora katika uso wa ardhi hii kuliko mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fahuwa إمام الأنبياء والمرسلين. أيتها الأخوات والمرأة المسلمة، فإن من أشرف ما تشغل فيه الأوقات طالب العلم الشرعي المستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Ni lazima tutambue na tufahamu ya kwamba hakika jambo lililokuwa lenye utukufu zaidi ambalo lenye kumchukulia Muislamu, mama wa Kiislamu, binti wa Kiislamu na Waislamu wote kwa ujumla, ambapo kitu kilicho bora sana ambacho yeye kinamchukulia wakati wake, hakuna kama suala zima la kutafuta ilmu ya kisharia ambayo yenye kuegemezwa katika kitabu na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tena kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Walladhi huwa nurun wa dhiya, bila shaka al-ilmu ni nuru tena yenye kumuangazia mwenye kuitafuta hiyo ilmu. Na ndiyo itakuwa unwani ya muhadhara wetu, kama ulivyotangazwa suala zima la kusimama imara katika elimu. Kwa nini muhadhara huu? Kwa hakika kila Muislamu haijafichikana kwake kuelewa fadhila za ilmu, bali Allah tabaraka wa taala asema, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Allah anamwambia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asema ewe Muhammad, kuwatangazia ummati Muhammad wote kwamba, je, wanalingana wale wanaojua na wale wasiojua? Hakika wenye kuyakumbuka hayo ni ulul albab, watu wenye akili, wenye kutambua. Kwa maana hiyo, hakuna jambo kubwa ambalo unalotakikana kulielewa, ndugu yangu katika iman, kama mtu kutumia muda wake katika kutafuta ilmu ya kisharia. Ni amrun adhim jiddan, ni jambo ambalo lililokuwa kubwa kabisa, kwa sababu al-ilmu nuru, elimu ni nuru. Kupitia elimu watu wanaelewa kupambanua baina ya haki na batil. Kupitia ilmu watu wanaweza kupambanua baina ya al-huda wa dhalal, uongofu ni upi na upotevu ni upi. Usione kwamba watu au jamii imezama katika maasi kuanzia katika ngazi za familia mpaka watu wa mitaani na wengineo, yawezekana wao hawana maarifa ya ndani kabisa. Na ndio maana mwanafunzi anayetafuta ilmu atakikana atofautiane kiasi kikubwa na wale ambao wasiotafuta ilmu, kwa sababu mwenye kutafuta ilmu anaelewa mambo mengi sana. Kupitia ilmu watu wanapata nuru katika nyoyo zao, wanajua kupambanua baina ya haki na batil, wanajua kupambanua baina ya sunna na bid'a, wanajua kupambanua baina ya tauhidi na shirki na mambo mengineyo. Kwa hiyo al-ilmu nuru, elimu ni nuru, na ndiyo maana yatakikana watu kwa namna moja au nyingine waendelee kuthibiti katika suala zima la kuitafuta ilmu. Al-ilmu min al-mahdi ila al-lahad, maneno alikuwa akisema Imamu Ahli Sunna. Yani wewe kitendo cha kuacha kuitafuta ilmu ni pale ambapo utakapoingizwa katika mwanandani, umeondoka katika maisha ya dunia hii. Na itoshe kwamba kuthibiti katika kutafuta ilmu ni sharafu kubwa, pale Allah tabaraka wa taala alivyomwambia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndani ya Qur'an al-Karim, wa qul rabbi zidni ilma, sema ewe Muhammad, ewe Allah, ewe Mola, nizidishie mimi ilmu. Walam yazal sallallahu alayhi wa sallam fi ziyadati hatta tawaffahu Allah, asema Sheikh Ibn Kathir akinukuu maneno ya Sufyan bin Uyayna kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam aliendelea kuitafuta hiyo ilmu, kuizidisha hiyo ilmu mpaka Allah tabaraka wa taala alipomfisha. Na ndani ya Qur'an al-Karim, katika aya zote hakuna aya ambayo Allah tabaraka wa ta'ala anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam aombe ziada katika mali, aombe ziada katika vyeo, aombe ziada katika kupata mambo ya umaarufu na mambo mengineyo mengi, bali ziada ambayo anayoambiwa aombe Nabii alaihi salatu wassalam, wa qul rabbi zidni ilma, kumwambia ewe Allah, ewe Mola wangu nizidishie ilmu. Kwa hiyo ilmu ni jambo la dharuri. Fa inna talaba al-ilmi adh-dharuri wajibu ala kulli muslim. Kuitafuta ilmu ni jambo ambalo lenye kuhitajiwa kwa kila Muislamu. Awe Muislamu mwanamume au awe Muislamu mwanamke, hakuna udhuru wa watu kuiacha suala zima la kutafuta ilmu na kuthibiti. Kuna mambo ambayo huwa yanawapitia mitihani mbalimbali ya maradhi, hasatan wakina mama, kutokana na uchovu, yawezekana kutokana na hali yake ya ujauzito ikamchukua yeye ile hali kuwa anaugua siku zote, mpaka pale Allah tabaraka wa ta'ala atakapomvua, atakapokadiria kwamba sasa ajifungue, basi alhamdulillah anakuwa yupo katika siha njema. Kwa hiyo na wanawake wanatofautiana katika hali hizo. Kwa hiyo wengi wao utamkuta anatafuta ilmu tena bil jiddi wal ijtihad, kwa jitihada kubwa sana, kwa kusoma na kufanya muraja na vile vile kufanya vizuri katika, anapata nataiji nzuri katika al-ikhtibarat, mitihani mbalimbali. Lakini tahamaki akishaingia katika hatua hiyo, basi hukaa miezi kadhaa kutokana na yeye kuwa katika hali hiyo. Sasa baada ya kujivua, baada ya kujifungua na kurudi katika siha yake, basi inakuwa sababu ya tena yeye kutoendelea katika kutafuta kwa ilmu. Jambo hili ni tatizo kubwa sana. Lazima wanawake wa Kiislamu wajielewe wao ni walezi. Al-ummu madrasa, mama ndiyo madrasa. Wao ndiyo walezi katika majumba. Wao ndio wenye kuwalea watoto. Wanawake pamoja na harakati zenu mbalimbali, hakuna jambo kubwa sana kama kudumu katika kutafuta ilmu. Ukitafuta ilmu ya kisharia kila siku, kila wakati unapopata fursa, unapokuwa katika siha njema, basi wallahi utapata khairi nyingi na baraka nyingi, na utautengeneza Uislamu wako vizuri wewe pamoja na familia yako. Tutakuja kuona baadhi ya mihalafa ambayo inayotokea wanawake, na hiyo yote ukiiweka katika mizani, utaona tatizo kubwa kabisa ni pale wanawake wanaposimama na kuacha kutafuta elimu ya kisharia. Yakulu al-Imam Ahmad, Imam Ahli Sunna, an-nasu ila al-ilmi ahwaju minhum ila at-ta'ami wash-sharabi, li'anna ar-rajula yatanawalu fi yawmi marratan aw marratayn walakin al-ilma bi'adadi anfas. Haya ni maneno adhim kabisa anayoyasema Imamu Ahli Sunna, Imamu Ahmad rahimahullahu rahmatan wasi'a. Anasema watu katika kuiendea ilmu, katika kuitafuta ilmu, wanahitajia zaidi miongoni mwao kuliko at-ta'amu wash-sharabi, chakula na vinywaji. Kwa nini? Kwa sababu mtu anakula kwa siku maratan au maratain, Na hii wanasema ahlul ilmi, huyu imamu adhim ambaye yeye amediriki zile kuruni al-mufaddala, zile karne tatu bora, anataja katika zama hizo kiasi kwamba watu walikuwa hawana raghaba sana na mambo ya kula na kunywa. Kwa hiyo ndo maana akasema yatanawalu fi yawmin marratan au marratain, kwamba mtu anaweza akala kwa siku mara moja au mara mbili. Japokuwa sasa hivi mtu acha ile ambayo ni wajibat maarufu ya mara tatu, kwamba mtu apate iftar ya sabah, chakula cha asubuhi, alghada chakula cha mchana, wala asha na chakula cha usiku, ambayo hiyo ni ratiba maarufu kwa walimwengu wa sasa, bali wengine wameongeza mpaka tano sita, chai ya jioni, sijui vitafunwa, kuna nini, kuna nini, ala kulli hal. Jambo hilo hatuseme kwamba ni haram, kwamba mtu kula vizuri, kutawasa katika vyakula, almuhimu vyakula hivyo visikusababishe wewe ukapata uvivu katika ibadat, ukapata uvivu katika kutekeleza mambo mbalimbali ya wajib, ikiwepo suala zima la kutafuta ilmu. Kwa hiyo ndio maana Imam Ahmad akasema watu katika kuiendea ilmu wao wanahitajia zaidi kuliko chakula na kinywaji, kwa sababu mtu anaweza akala chakula mara moja au mara mbili, walakinna al-ilma bi'adadi anfas, bimaana kullu harak min harakatik ayyatuha al-mar'a, yani ilmu unaitafuta katika nafasi yote wewe ukiwa, yani adad anfasi, idadi ya zile pumzi mtu anazotoa akiwa katika haraka zake mbalimbali, awe katika biashara, awe katika ziraa, kilimo na mambo mengineyo, anahitajia ilmu, kwa sababu huyu lazima aelewe, mimi nafanya biashara, kujasinia mali, kwamba lazima uelewe ahkam za albai'i washira, jambo gani linakuhitajia wewe katika biashara yako, jambo gani linalokuhitajia wewe katika kazi yako ya mikono, jambo gani linalokuhitajia wewe katika harakati zako mbalimbali. Kwa hiyo, kwa sababu ilmu ni nuru, ndiyo inahitajika kwamba kila wakati mtu anakuwa katika kutaka kujua mambo mbalimbali. Kwa hiyo unapodumu katika kuitafuta ilmu, kuthibiti katika kuitafuta ilmu, unakuwa mtu katika tahadhari katika mambo mengi, unakuwa ni mtu imara, kwa sababu talabul ilmi fadhila wa maziyata fil mar'a, kutafuta ilmu ni jambo lenye fadhila kubwa na ni jambo ambalo linampambanua huyu almar'atu almuslima, mwanamke wa Kiislamu. Laula alilm lakana an-nas kalbahaimi, kama siyo ilmu basi watu wangelikuwa kama wanyama. Ndiyo fadhila za ilmu ni kubwa mno. Kwa hiyo kwa nini watu sasa wasithibiti katika kuitafuta ilmu ambayo na kudumu nayo maisha yote, hata kama ukipata dhurufu na dhurufu, matatizo mbalimbali, changamoto mbalimbali, hizo tumeumbiwa wanadamu. Kwa hiyo zisikupelekee wewe ukarudi nyuma katika kuitafuta elimu ya kisheria, kwa sababu ndio walisema wale ulama wa zamani kwamba al-alimu mathaluhu fi mujtama'i mathalu jama'at fi dhulma, yani huyu mjuzi mwenye ilmu mfano wake katika mujtama', mfano wake katika watu, katika jamii ni kama vile mathalu jama'ati fi dhulma, yani ni mfano wa wale watu, ile jamii ipo katika kiza kinene kabisa, yani makanul mudhlim fihi ashwaq wa fihi adha wa fihi hufra, yani wapo katika sehemu yenye kiza, ndani yake kuna miba, katika kiza hiyo kuna maudhi mbalimbali, mawe, chupa, kuna hufar, kuna mashimo. Lakini wamaahum misbaha yamshi wa yahtaduna, lakini wanayotaa, yani ile jamii inayotaa ambayo wao wanapita na wanaongozwa na ile taa katika tariq. Kadhalika wayaslamuna min al-adha, na wanasalimika kutokana na zile adha, wanasalimika kutokana na ile miba, wanasalimika kutoingia katika yale mashimo. Fahadha mathalu al-alim, na huu ni mfano wa yule mjuzi. Mathalu unasin fi dhuluma, mfano wa wale watu wapo katika kiza. Wa amamahum qaidun, lakini mbele yao yupo mwenye kuwaongoza. Ma'ahum al-misbah yudhi'u lahum at-tariq, yule anayewaongoza anayo taa. Kwa hiyo ile taa sasa ndio anawaangazia katika ile njia, wapi wakanyage, wapi wasikanyage. Fayaslamuna min al-adha wa yahtaduna ila at-tariq al-amina, kwa hiyo watasalimika kutokana na adha, na vile vile wataongoka kutokana na nini, ile njia ambayo yenye usalama. Kwa hiyo mtakubaliana na mimi kwamba leo wewe ambayo labda unajiona kwamba mimi mustawa wangu wa chini, pengine Qur'ani ndo nimeanza kusoma, pengine mimi nipo ndio tamhid, labda ndio nipo ibtidaiya, lakini wewe ile jamii katika ngazi ya familia, kwa kukuelewa wewe kwamba ni mwanafunzi unayetafuta ilmu, bila shaka unapambana na maswali mengi sana. Ina maana watu akiangalia kulia, akiangalia kushoto, anaelewa katika familia bwana kuna ukhti, binti yetu, shangazi letu, nani wetu anasoma, hebu tumuulizeni haya masala ya dini. Kwa hiyo unakuwa unaulizwa kwa sababu watu wanajua huyu anajishughulisha na kutafuta ilmu. Kwa maana hiyo wewe unakuwa ndio kioo, unakuwa ndio kama taa yenye kuwaangazia watu, unakuwa ni taa unawaangazia watu, kuwatoa watu katika upotevu, kuwatoa watu katika mambo ya shirki, kuwatoa watu katika mambo ya bid'a. Leo tunaelewa katika kipindi ambacho umma umekuwa katika msiba mkubwa sana, kutokana na watu wengi hawana habari ya dini, watu wengi hawana habari ya Uislamu, watu wengi hawana habari ya iltizam katika dini. Leo wangapi katika wanawake wa Kiislamu ambao wenye kuvaa hijabu ya kisheria, ambao wenye kujiepusha na atabarruj wasufur, mambo ya kujiachia kuvaa atakavyo, wangapi wanaofanya? Yawezekana katika familia labda unakuta ni yule tu talabatul ilmu mmoja au wawili ndio wana iltizamu katika alhijabu ash-shar'iyya. Kwa hiyo annasu bihajatin ila al-ilm, kama alivyosema Imam Ahmad, watu wanahitajia zaidi ilmu, kwa sababu kupitia hivyo itakuwa sababu ya wewe kuwasimamia ndugu zetu mbalimbali katika imani, ili waelewe nini Uislamu, nini sunna, ni yapi mambo ambayo ya wajibu kwa Muislamu, ni yapi mambo ya wajibu mke juu ya mumewe, ni yapi mambo ya wajibu juu ya mke kulinda mali ya mumewe, kuwalea watoto. Hayo mambo yasiwe mazoea tu, lazima watu wayajue katika mizani ya Uislamu, mizani ya kutafuta ilmu, ile ile aliyosema Nabii alayhi salatu wasalamu, talabul ilmi faridat ala kulli muslimin. Suala la kutafuta ilmu ni jambo la faradhi juu ya kila Muislamu. La budda min almuslim, hakuna budi ya Muislamu, an ya'lama almar'u kaifa yuaddi alibadat alwajiba, vipi yeye atatekeleza mambo ya ibada iliyokuwa ya wajib. Leo Muislamu anaswali, la shaka mama wa Kiislamu, ukhti wa Kiislamu, anatekeleza swala zake tano, lakini vipi yeye atajua kuitekeleza kama vile alivyosema Nabii alayhi salatu wasalamu, sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyoniona mimi nikiswali. Kwa hiyo yeye lazima katika swala yake ile ajue kutofautisha kati ya arkan na wajibat na sunani, kwamba hizi ni nguzo katika swala, haya ni mambo ya wajibu katika swala, na haya ni mambo ya sunna katika swala. Iwapo mimi nitaacha nguzo katika swala, madha yatarattabu alayhi, ni jambo gani linanopasa nifanye? Je, nikiacha mambo ya wajibu katika swala, jambo gani nitakiwa nifanye? Je, nikiacha sunna katika swala, mambo gani ninatakiwa nifanye? Jambo gani nikiacha hili litakuwa swala yangu imebatilika? Jambo gani nikiacha swala yangu haijabatilika isipokuwa itanibidi nilete sajda ya sahwi? Kwamba je, iwapo mimi nikiswali hali ya kuwa nimesimama bila ya udhuru wote, nikiswali nimekaa bila ya udhuru wote, je swala yangu ni sahiha au swala yangu ni batil? Yote hayo Muislamu, ukhti wa Kiislamu, mama wa Kiislamu, atayaelewa kwa kudumu katika swala zima la kuthibiti kuitafuta elimu ya kisharia. Tume sallallahu alayhi wasallam, hadith ya Bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha, anawasifia wanawake wa Kiansar, anasema ni'man nisa'u nisa'u al-ansari lam yakun al-haya'u yamna'uhunna an yatafaqqahana fi ad-din. Ni'ma ya wanawake, Bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha, umma al-mu'minin, mama wa Islamu huyu, anasema ni'ma ya wanawake ni wanawake wa Kiansari. Anataja ubora wao, anataja fadhila zao, anasema hawa wanawake wa Kiansari, wanawake wa Madina, lam yakun alhaya'u yamna'uhunna an yatafaqqahana fi ad-din, haikuwa haya ni yenye kuwazuia wao kutokana na kuifahamu dini. Yani ina maana kwamba wale akina Ummu Sulaim radhiallahu ta'ala anha walikuwa wakimuuliza Nabii alayhi salatu wassalam hata mambo ambayo tustahaya, wakati mwingine ni haya, kuna aibu kuliuliza, lakini kwa sababu jambo hilo ni la dini na anajua kwamba mimi nikilifahamu ndo nitatekeleza zangu ibada kwa jinsi inavyotakikana. Kwa hiyo Bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha akawasifia kwamba haikuwa haya kwao inawazuia ku atafaqahu fi ad-din, ufahamu katika dini. Ndugu zangu, dini ni jambo kubwa sana, ni jambo kubwa sana, japokuwa wengi katika Waislamu hususan wakina mama wa Kiislamu wanalichukulia ni jambo ambalo la dharura, yani ukitaka unafata, ukitaka haufuati. Na ndio maana unaweza kumkuta mwanamke yupo katika iltizamu, analazimiana katika dini, analazimiana katika kusoma, analazimiana katika sunna, lakini tahamaki baada ya muda mfupi kabisa anacheza mziki, alikuwa anajistiri, anaacha kujistiri, kwa sababu al-imanu yazidu wa yanqus inda ahli sunnati wal jamaa, hizi imani zinazidi na kupungua. Yazidu bitta'a, inazidi katika kumtii Allah tabaraka wa ta'ala, wa yanqusu bil ma'siyah, lakini inapungua kwa kumuasi Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo unapokuwa katika unathibiti katika kuitafuta ilmu, muda wote wewe unakuwa katika tajdid, kufanya upya katika zile ibada zako, kwa sababu ndani yake siku zote wewe unasoma Qur'anil Karim, unadumu katika sunna, unadumu katika adhkar sabaha wa masaa wa aqba salawat, yani maisha yako yote yapo katika adhkar, yapo katika ibada, yapo katika ilmu, kiasi kwamba kwa siku wewe unaelewa kwamba leo nimesoma masala yanayohusiana na mambo ya faraid, mambo ya mirath, leo nimesoma masala yanayohusiana na sala, leo nimesoma masala yanayohusiana na zaka, leo nimesoma masala yanayohusiana na birru alwalidain, yanayohusiana na Qur'an. Kwa hiyo uthibiti katika kutafuta ilmu kuna kheri kubwa sana, kwa sababu wewe muda wote unakuwa unaishi katika maneno ya Allah tabaraka wa ta'ala, maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kiasi kwamba ilmu katika utafutaji wake, ibada katika kuiendea kwake, iwapo unazikosa bila sababu, basi unahisi kama kuugua, kwamba mimi nimesafiri leo hii sijaswali swala yoyote, mimi mpaka muda huu nimeamka asubuhi sijasoma adhkar za asubuhi, imefika jioni mpaka kiza sasa totoro, sijaweza mimi mpaka muda huu kusoma adhkari za jioni. Ambapo mtu anapohifadhi vitu hivi na kuvitambua katika utaratibu wake, moja kwa moja anahesabika yeye ni mtu mwenye kumdhukuru Allah tabaraka wa ta'ala, kama ametaja al-Hafidh Ibn al-Sadah, qala man hafadha ala adhkari al-sabah wal-masa' wa adhkaru ba'da al-salawat wa adhkaru al-nawm udda min al-dhakirin Allah kathira, kama alivyotaja al-Imam an-Nawawi katika kitabu chake al-adhkar. Ibn al-Sadah anasema yoyote mwenye kuhifadhi adhkar za asubuhi na adhkar za jioni, adhkari baada ya salawat al-khams, lakini vile vile adhkari naum, muda wa kulala, anahesabiwa huyu ni katika wale wenye kumtaja Allah kwa wingi. Kumtaja Allah kwa wingi si kama vile watu wanavyotumia ile dhikri kukesha usiku kucha, wana dhikri na kuleta adhkari ambazo hazijaja katika sharia, ni kitendo wewe tu cha kuhifadhi yale yale ambayo, au nyakati zile zile ambazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama ametufundisha. Katika kufahamu umuhimu wa watu kuthibiti katika ilmu, pamoja na kuwa yawezekana kama tulivyosema ikawa kuna mambo mengi sana ambayo yanawapelekea wanawake kutothibiti katika kutafuta ilmu, yakiwepo khidma mbalimbali wanazozifanya katika majumba yao au hali zao kama tulivyosema za shughuli, katika kunyonyesha, katika kuwahudumia waume zao, na mambo mbalimbali ambayo yanawapelekea wao kutodumu na kutokuthibiti katika kutafuta ilmu. Kwa hakika lazima Waislamu wa kina mama watambue kwamba hayo yote kabisa sio sababu unaweza ukapumzika muda ambao upo katika hali hiyo, lakini ikiondoka basi moja kwa moja wewe unarudi katika harakati za kutafuta ilmu. Al-Allama tu Sheikh Ahmad Yahya An-Najmi rahimahullah, mmoja wa wanawachuoni wakubwa kabisa wa ahli sunnati wal jamaa, alikuwa ameletewa kitabu kimoja, kitabu kinaitwa al-ilmami bi ahkami siyam, kiandika Ummu Bilal. Huyu ni mwanamke wa Kiislamu mwenye asili ya Yemen kule Adan, Ummu Bilal al-Adaniya. Wakati alipokwenda umra yeye na mume wake, basi wakampitia pale Sheikh Ahmad An-Najmi na wakamkabidhi kitabu ili akipitie, kama ilivyokuwa kawaida mtu anapoandika hususan katika mambo yanayohusiana na dini lazima aikirufaishe kwa watu wenye ilmu na maarifa, wakipitie na waone kwamba je, kama kipo sawa au kuna matatizo ambayo yanatakiwa yaondolewe. Kwa hiyo sasa al-Allama Sheikh Ahmad An-Najmi alivyopelekewa hii sharhe al-Ilmami bil Ahkam as-Siyam, ni sharhe ya matni ad-Durar al-Bahiyya ya Sheikh al-Allama al-Imam al-Shawkani, anao kitabu chake risala inaitwa Durar al-Bahiyya. Sasa huyu Ummu Bilal ni mwanamke wa Kiislamu ambaye yeye alikisherehesha hichi kitabu ambapo kina mambo ya ahkami za funga. Al-Allama Sheikh Ahmad An-Najmi alipokisoma alishangazwa sana. Huyu Sheikh Ahmad An-Najmi ni mmoja wa wanawachuoni wakubwa wa ahli sunna, akiishi kule kusini mwa Saudi Arabia. Alisema kwa hakika, malaktani dahshatun anna almuallifata imra'at rabbahu bayt wa ummu awlad wa kuntu aqulu fi nafsi kayfa amkanaha أن تقوم بهذا التدقيق العظيم من حشد الأدلة. Anasema kwamba kwa hakika nimepatwa na mshangao mkubwa kabisa. Yaani kwamba aliyekitunga, aliyesherehesha kitabu hichi ni mwanamke ambaye yeye ndio mlezi katika nyumba pale, lakini vile vile yeye ni mama wa watoto. Sasa yeye Sheikh Ahmad An-Najmi akawa anajifikirisha katika nafsi yake, imekuwaje, amepata fursa gani huyo Ummu Bilal kuweza yeye kuweka ibara kama hizi, ambapo kwamba amejitahidi kusherehesha na vile vile kuweka maneno ya ahli ilmi, tena kwa kutumia ahadithi, yani tasihiha wa tadhifiha, yani kama hii sahaha al-Albani wa dha'afahu al-Albani, bali ma'a al-ghazwi ila al-masadiri wa tadwin arqamiha, na kurejea katika vile vyanzo vyake na kuweka zile namba zake. Alishangazwa sana, anasema walakin indama natadhakkar, lakini pale tunapokumbuka kwamba anna al-abda idha akhlasa lillahi wasta'ana bihi fa inna allaha jalla sha'nu yahabu lahu auna. Akakumbuka kwamba mje yoyote pindi atakapofanya ikhlas kwa ajili ya Allah, akafanya jambo lolote kwa ajili ya Allah, wewe unaposoma dini yako soma kwa ajili ya Allah, lakini isipendekee kwamba bana mimi nisipokwenda markaz mume wangu baba yangu atakasirika. Naam, yawezekana mwanzoni ikawa hivyo, lakini akhlisi, Emu jialia kwamba ili lifanye kuwa sasa kwa ajili yake Allah tabaraka. Kwa hiyo ndo anasema idha akhada salillahi wasta'ana bihi. Yoyote mje atakayefanya jambo kwa ikhlas na akataraji msaada kwa Allah tabaraka wa ta'ala, basi Allah tabaraka wa ta'ala yahabu lahu auna, humpatia msaada, anapata msaada kutoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Wa yusaddiduhu wa yubaraka lahu fi waqtihi, na atamtengenezea kumunyoshea njia na kumbariki katika wakati wake. Yani ina maana kwamba ukichukulia kwamba mimi nina kazi nyingi, mimi sina muda, nikiamka na furushi la nguo, nikiamka na naandaa vyakula, nikiamka na waogesha watoto, nikiamka nafanya hili nafanya hili, kwa hakika yoyote ambaye atafanya ataitafuta ilmu hii na atathibiti katika ikhlas ya Allah tabaraka wa ta'ala na kutaka msaada kwake, basi Allah atampa baraka katika wakati wake. Ndio anasema alivyofikiria hayo, kwa hakika ikaondosha ile istighrab wala ajab, ile ajabu aliyoshangaa iliondoka, kwa sababu alielewa kwamba huyu mama huyu bila shaka kutokana na ikhlasu yake na kutumia muda wake mzuri katika kuisoma dini yake, basi Allah tabaraka wa ta'ala amempa baraka katika wakati wake. Leo wangapi katika wakina mama wa Kiislamu anasema hana wakati wa kusoma? Yani hana muendelezo wa kusoma, lakini ana uwezo wa kukaa katika shashat, katika television saa nzima au masaa mawili, anaangalia afilamu mbalimbali anazozifuatilia mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo wakati huo anaupata, lakini wakati wa kusoma ilmu yake ya dini hana. Wakati wa kupiga porojo na mazungumzo mbalimbali ya kidunia na jamaa zake anao, lakini wakati wa kuisoma dini yake na kudumu na kuthibiti hana. Lakini hapo hapo huyu wakuta anasafiri mara kwa mara kuhudhuria katika sherehe mbalimbali za ndoa, sherehe sijuza mpaka katika mambo ambayo hayapo katika sheria, sijui kuna sherehe ya nani, sherehe ya nani, mara yupo katika mambo ya riba, madeni mbalimbali ya vikoba, na mpaka wengine katika wanawake wa Kiislamu, kwa sababu wao wapo mbali na ilmu ya dini, hufanya mambo makubwa makubwa ambayo hata mume wake hafahamu. Subhanallah, jambo hilo ni baya mno, na jambo hilo linamkosesha mwanamke radhi za Allah tabaraka wa ta'ala, kwa sababu tu yeye hajasimama vizuri katika kumtii mume wake, kama ilivyokuja katika alhadith mashuhuri kabisa alladhi rawahu al-Imam Ahmad fi musnadihi wa ghayruhu min hadith Abdurrahman ibn Auf qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha sallatil mar'atu khamsaha. Tume sallallahu alayhi wa sallam anasema mwanamke huyu pindi atakaposwali swala zake tano, wasamat shahraha, akaufunga mwezi wake mtukufu wa Ramadhani, lakini wahafadhati farjaha, akahifadhi tupu yake, lakini jingine wa ata'ati ba'laha, na akamtii mume wake, ba'daha ay zawjaha, qila laha udkhuli aljannata min ayi abwabil jannati shi'ti. Ataambiwa huyu mwanamke, ina maana milango yote minane ya pepo itafunguliwa yote. Kisha ataambiwa, wewe mama, wewe bibi, wewe ukhti, ingia katika pepo ya Allah tabaraka wa ta'ala katika mlango wowote utakao. Fahadhihi wasiyatu an-nabawiyya umurun idha fa'alatha al-mar'at dakhalat al-jannata. Kwamba huu ni usia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya mambo ambayo pindi atakapoyafanya huyu mwanamke, moja kwa moja ataingia katika mlango wa pepo au takao. Wa hiya as-sala wa siyam wa adam irtikab az-zina wa ta'ati az-zawj. Mambo manne hayo, sala tano zake akazihifadhi kwa wakati wake, kwa muda wake, tena katika utulivu wa hali ya juu. Wasiyamu, funga yake. Wa adam irtikab zina, kutoendea kufanya fahisha ya zina wa niyadha billah. Wa ta'ati zawji, na akamtii mume wake. Sasa ukiyaweka katika mizani mambo yote haya, yote yanahitaji ilmu, yanahitaji kudumu katika kutafuta ilmu. Ni mambo mepesi kuyataja, lakini kuya practice si jambo dogo. Inahitaji atafakur, inahitaji ania, inahitaji kusudio hasa, kwamba mimi madam nipo chini ya milk ya mume ambaye anapambana kwa ajili ya wewe kutulia, kuweza kupata riziki ya halali, kuwalea watoto, basi lazima uonyeshe taa kwake. Kwa hiyo yote haya narudi, lazima watu wasome ilmu na wadumu katika ilmu, kwa sababu ukisoma ilmu kama tulivyosema, ndio utaelewa swala ni nini, utaelewa funga ni nini, utaelewa ubaya wa kuparamia fahisha, utaelewa uzito wa kumtii mume. Jambo hilo la kwanza hapo limetajwa, as-salata. As-sala ambao wengi katika wakina mama wa Kiislamu wanatakasul sana katika ibada ya swala. Hata kama idha sallat basi tusalli ajila. Hata kama hajaifanyia uvivu kwamba, lakini anaiswali kwa haraka mno, kwa sababu kutokana na yale majukumu mbalimbali yaliyomzunguruka. Kwa hiyo ndio unakuta yawezekana mwanamke anaenda kuswali katika swala ya adhuhur au ila asr, kipindi ambacho amewasha ile gesi na ameweka kitoweo pale au ameweka maziwa. Kwa hiyo anaenda kuswali haraka haraka, hali ya kuwa huku wanajua mimi nimeweka maziwa, utategemea yale maziwa wewe yasimwagike na wewe ufate khushuu katika swala yako. Kwa hiyo jambo hilo lazima wajikague wakina mama wa Kiislamu, kwa sababu ni ibada ya swala, ni ibada adhima ambayo inahitaji ilmu. Laiti kama huyu mama wa Kiislamu akidumu katika ilmu, ataelewa hadithi ya Musa as-sala, ambaye mtu amekuja kuswali mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume kamrejesha, irji'i fa innaka lam tusalli, rudi wewe bado hujaswali. Ameswali tena akamwambia rudi wewe bado hujaswali, zaidi ya mara tatu mara nne, ndio Mtume akampa maelekezo jinsi gani inahitajika at-tuma'anina katika swala zima la sala. Kwa hiyo kuna faida ambayo ni adhimu kabisa, anatolewa mfano Juwairia radhiallahu ta'ala anha, mmoja ya wanawake, mmoja wa kina mama wa Kiislamu ambao wote walikuwa wakisifika katika ibada, lakini huyu pia akisifika katika ibada sana na uchamungu mwingi, ambao wanawake wa Kiislamu watakikana muondoke kwa kutambua hatua hii ambayo yeye aliyokuwa akiendea. Bila shaka na hii ni kutokana na kupenda ilmu, na hata imethibiti katika sahihain, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuta siku moja huyu mama Juwairia, ilikuwa ni yaumul jumaa, alimwambia ya Rasulullah, inni sadim, mimi nimefunga. Na ilikuwa ni yaumul jumaa, Mtume akamwambia, asumti amsi, jana ulifunga wewe? Akasema da. Kisha Mtume akamwambia, satasumina ghadan, kesho utafunga? Akasema da. Mtume akamwambia, idhan faftiri, basi fungua, kwa sababu haifai kuihusisha juma kwa funga moja kwa moja, labda kuwe kuna karina, labda pengine hiyo juma imeangukia katika ayyamul bidh, masiku meupe, au hiyo juma imeangukia yaumu ashura, masiku ya ashura, na masiku mengineyo. Kwa hiyo hii ni dalili kwamba alikuwa ni mama ambaye ni multazimat katika dini. Kwa hiyo Juwairia apigiwa mfano katika ibada sana. Juwairia radhiallahu ta'ala anha alikuwa yani tusalli wa tajlisu fi musallaha, akisha swali anatulia katika msala wake pale. Jambo hili limekosekana kwa wakina mama wengi sana kutokana na ratiba nyingi, kiasi kwamba mpaka ile swala amekuwa kama anadokoa dokoa tu. Anaswali, anawahi kupika. Anaswali, anawahi kufua. Anaswali, anawahi kuangalia filamu. Anaswali. Kwa hiyo lazima mwanamke wa Kiislamu anapofahamu dini yake, anapoifahamu dini yake katika ilmu, anapoifahamu dini yake katika kuwasoma hawa wema waliotangulia, basi ataelewa kwamba makosa mengi yanafanywa katika wanawake katika ibada zao. Kwa hiyo Juwairia alikuwa akiswali analazimiana musala wake pale, analeta adhkar alwarida, tena akikaa katika sehemu yake ile ile, fi baitiha, ndani ya nyumba yake, katika sehemu aliandaa ya ibada, ambayo Muislamu kama inavyofahamika wengi katika wanawake unakuta hana ihtimam hata ile sehemu ya swala yake. Labda unakuta labda leo anaswali hapa, kesho anaswali hapa, kesho kutwa anaswali hapa. Lazima mtu aweke sehemu yake kwa ajili ya ibada ya Allah tabaraka wa taala. Bali anasema, kathirun minan nisa idha sallat tusalli ajila thumma tatwi musallaha wa taqumu huna. Yani ina maana kwamba wengi katika wanawake pindi anaposwali anaswali haraka haraka, na akishamaliza tu basi ule musala wake anaukunja, anauweka katika sehemu ambayo aliyoiandaa yeye. Lakini huyu Juwairia radhiallahu ta'ala anha, miongoni mwa sifa zake alikuwa akiswali anatulizana katika msala wake na kuzisoma zile adhkar alwarida zilizopokelewa katika kitabu na sunna. Lazima mtu aswali kwa kutulizana, kwa kutulia katika rukuu yake, kutulia katika sajida yake, kutulia katika itidali yake, na baada ya salam basi alete adhkar atulizane, kwa sababu hiyo ndiyo sifa ya waja wema, hiyo ndiyo sifa ya wanawake wema. Lazima kuwa na ihtimam katika ibada. Bila shaka kama tulivyosema, wengi katika wanawake yataabna fil khidma, wanataabika katika mambo ya khidma mbalimbali, lakini zile khidma pamoja na kutaabika, waelewe kwamba wao sio kwamba wanataabika tu, bali wanapata thawabu, kwa sababu falwalad yahtaji ila khidma, mtoto anahitaji khidma ya mama wake kwa ajili ya kumuandaa kwenda shuleni, kumuandaa kwenda madrasa, kumuogesha. Kadhalika walbaitu yahtaju ila tandhifi, vile vile nyumba inahitaji usafi, kupiga deki na kufanyaje. Lakini walaklu wataamu yahtaju ila tabhi, kula vyakula mbili mbili vinahitajia kupikwa na huyu mwanamke. Lakini vile vile wazawju, mume vile vile yahtaju ila khidmati, anahitaji vile vile ahudumiwe. Kwa hiyo fa innal mar'ata tat'abu bikathir, ana taabika. Lakini pamoja na hivyo tu'jaru almar'a, aile mwanamke anapata ujira wa yote hayo anayoyafanya kwa ajili ya kuwahudumia watoto, kwa ajili ya kuhudumia nyumba, kwa ajili ya kufanya khairat mbalimbali, kuiandaa nyumba yake katika ibada. Na ndio maana yeye ni madrasa, fahiya maajura, yeye anapata ujira mkubwa kabisa, na haswa kama ilivyokuja katika athar, inapokuwa katika miezi ya Ramadhani ndiyo kabisa anapofanya ile khidma yeye moja kwa moja, basi yeye anapata fadhila. Wale wanamume wale wanasoma Qur'ani kule, yeye pengine hajapata muda wa kusoma Qur'ani, yeye hajapata muda wa kuswali labda at-tarawih. Kwa hiyo athabat ila al-ilmi ni jambo adhimu sana, ambalo hili linasaidia kwanza mwanamke. Yawezekana chukulia mambo kama haya, anaweza mwingine akaenda kushtaki kabisa kwamba mimi kule sina muda, kazi nyingi, sipumziki. Hapo hapo nikimaliza natakiwa niende markaz kwa ajili ya kusoma dini, kwa ajili ya kufanya murajaa, kwa ajili ya kujiandaa na ikhtibarat mbalimbali. Kwa hiyo mambo hayo yote anapata fadhila. Nasi tuelewa kisa maarufu cha Fatima radhiallahu ta'ala anha, alipokwenda kumshtakia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuhitaji khidma, labda msaidizi kutokana na kazi nyingi alizozifanya. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamfundisha al-adhkar, adhkar ambaye ni jambo adhim kabisa, ni jambo adhim. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo yanapatikana kwa wakina mama wa Kiislamu kuona kwamba yeye yupo katika mzigo mzito, ukamrudisha kuto kusoma ilmu ya dini, ukampelekea vile vile kuingia katika mihalafa, bali hata kutoelewa ahkami mbalimbali za kisharia. Ndio tukasema al-ilmu nuru, elimu ni nuru, kwa sababu inakuongoza wewe katika njia iliyonyooka. Chukulia mfano, wengi wa kina mama kwa kutoelewa dini yao, kwa sababu hawadumu katika ilmu, kuna mambo ambayo anapokuwa yeye katika hali zao, bi maana mwanamke anapokuwa katika dauratu ash-shahriya, mzunguruko wake wa mwezi, na akataharika, labda pengine ametaharika wakati wa al-asr. Sasa yeye huyu atafanyaje? Unaweza kukuta labda na swali tu la asr, au pengine asiswali akasubiri mpaka magharibi, wakati tayari anakuwa ameingia katika makosa. Kwa sababu yajibu ala almar'at idha tahurat fi waqti salati al-asr an tusalli adh-dhuhr wal-asr jami'an, mwanamke akitaharika katika mzunguruko wake, wakati wa swala ya al-asr atatakiwa aswali adh-dhuhr na al-asri zote kwa rakaa nne nne. Kwa nini? Lianna waqtahuma wahid fi haqqi al-ma'dhur kal-marid wal-musafir, kwa sababu hizi nyakati za al-asr na adh-dhuhr nyakati zake ni moja,
Na hizo nyakati moja zinakuwa kivipi? Ni kwa haki ya yule mwenye udhur, kama vile mgonjwa na msafiri. Na ndio maana wale wasafiri wanafanya jamu, yani anajumuisha baina dhuhur na al-asr au maghrib na al-isha. Vile vile mgonjwa anaruhusiwa kujumuisha, lakini biduni kasri, pasi na kupunguza. Kwa hiyo wahia ma'dhuratun, na huyu mwanamke anakuwa yupo amepata udhur bisababi taakhur tuhriha, kwa sababu ya kuchelewa ile kutoharika kwake. Wa hakadha waqtu al-isha, na hivyo hivyo katika wakati wa swala ya isha. Kama afta bidhalika samahatu al-Sheikh al-Allama Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah rahmatan wasi'a, kama alivyotoa fatwa Sheikh Ibn Baz. Kwa hiyo sasa haya mambo wangapi wanayofahamu? Wale talabat al-ilm wanayaelewa, au wale ambao walisoma kidogo hawajaendelea kusoma, haya mambo hawezi wakayaelewa? Na pengine mara ngapi ameacha kuswali ibada katika utekelezaji huu? Kwa hiyo hii ni mikhalafa ambayo inayopatikana katika nguzo za Uislamu, kuto kudumu katika kuitafuta ilmu. Wanawake wengi wa Kiislamu wanaingia katika mikhalafa kwa kuto kujua, kwa sababu hawana ilmu hiyo, hawana maarifa hayo. Na laiti kama wangedumu katika dini yao kuisoma, basi wallahi wangeelewa mambo mengi sana. Lakini kadhalik nitaje kidogo katika mikhalafa kama hiyo mbalimbali ambayo inayowapata wanawake kwa kuto kudumu katika kuisoma dini yao. Ni adamu inayati baadhi nisa bilwudhu walghusli ashari'i wajahalihinna bilahkami ashari'iyya wahadha amrun jiddu khatir. فإن الطهارة والوضوء والغسل شرط لصحة الصلاة من المحدث. kwamba kitendo cha wanawake kutochukulia uzito swala zima la alwudhu, kitendo cha wanawake kutochukulia uzito swala zima la kuoga, yani ile kujitaharisha kisheria, na vile vile kutokuwa kutambua zile ahkami shari'ia, anasema hili jambo ni hatari sana. Kwa sababu gani? Tahara na udhu na kuoga, hii ni sharti ya kusihi swala kwa kila ambaye aliyopata hadath, ile hadath hiyo al-asghar, hadathi ndogo ambayo inamwajibisha yule mtu aliyepata kutia udhu, au hadathi kubwa ambayo inamwajibikia yule ambaye aliyoipata kuoga. Kwa hiyo hiyo ni miongoni mwa mikhalafa ambayo inayopatikana kwa wanawake wasiodumu na kutafuta ilmu, na wala hawaulizi wengine. Lakini miongoni mwa mikhalafa hiyo ni taakhiru baadhi nisaa as-salawati an waqtiha, ni kitendo cha wanawake kuchelewa swala katika nyakati zake. Tena wallahi waweza kukuta mwanamke achelewa swala katika jambo ambalo sio la kisharia, bali pengine yupo katika maandalizi ya ibada, au pengine unajua wanawake kama nilivyosema mpo katika hidma mbalimbali ya watoto, hidma ya wageni, umeijiwa na wageni, familia ya mumeo au familia yako. Kwa hiyo unashughulika katika yale mapishi mpaka muda wa swala unaondoka, wewe upo tu katika yale mapishi, unafanya khairi kubwa kufanya karam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu, mwenye kumwamini Allah na siku ya mwisho amkirimu mgeni wake. Lakini sasa kule kumkirimu mgeni, uwezi ukapata fadhila wewe kama utapoteza muda wako wa swala. Kwa hiyo ile ya dhuhuri yote inapita. Sababu gani? Ya mapishi. Adhuhuri inapita, sijui kikao cha ndoa. Adhuhuri inapita kwa sababu ya musiba umetokea nyumbani. Haya mambo yote si dharura ya Muislamu, hususan wanawake wa Kiislamu, kuakhirisha ibada ya sala mpaka kutoka katika ule wakati. Lakini kadhalik, miongoni mwa mambo yanayowasababishia wanawake kutotekeleza ibada kwa nyakati zinazotakikana ni adamu qadha'i al-mar'ati lis-sala allati dakhala waqtaha wa lam taqum bi ada'iha bi sababi nuzuli dami al-hayd aw an-nifas minha falwajibu an taqdiyaha fawr. Anasema ni kitendo kama ile tulivyosema mwanzoni, wanawake kutoilipa ile sala ambayo imeingia katika wakati wake, lakini yeye hakuisali. Kwa sababu gani? Ya kutoka ile damu ya haidh au nifas. Anatakikana aitekeleze ile swala fauran, kwa haraka sana, pindi ambapo atakapo taharika, na mifano mingineyo kama ile tuliyotaja. Lakini kadhalik, jambo jingine, mihalafa mbalimbali inayotumika kutokana na wanawake kutodumu katika kuitafuta elimu ya kisheria ni tarku ba'dhi an-nisaa wad'a al-himar 'ala ar-ra's fi as-salat. Ni kitendo cha wanawake kutoweka vilemba vyao juu ya vichwa vyao wakati wa swala, wakashfu al-qadamain fi as-salati, na kuacha nyayo mbili katika pindi wanaposwali, bihujjati, kwa hoja kwamba annaha tusalli fi baitiha, kwamba mimi naswali nyumbani kwangu. Walaysa hunaka ahadun yaraha, kwa sababu hakuna yeyote anayemuona. Kwa hiyo ndio unakuta mwanamke anaswali amepunguza mavazi yake, miguu yaonekana, tena pengine imepanda mpaka katika saki, miguu yote ipo wazi, wakati yeye anatakiwa awe na vazi lake maalumu kwa ajili ya ibada, tena lenye kumfunika mwili wote, kwa hoja kwamba mimi nipo nyumbani, nani anayeniona? Lianna awrata almar'atu fi as-sala jami'u jismiha illa wajhiha wa kaffayha. Aelewe kwamba utupu wa mwanamke katika sala ni mwili wake wote isipokuwa uso wake na vile vile viganja vya mikono. Bali ahadul aimi wanasema ikiwa katika sehemu anayosali kuna wale rijalu al-ajanibi, wanamume wa kando, basi pia atakikana au funike paka uso wake. Tayeb, hiyo ni mihalafa vile vile inayopatikana na wanawake kuwa mbali na ilmu ya kisheria. Lakini mihalafa mwingine ni adamu ihtimami ba'dhi an-nisa bi taharati thiyabi aw al-makan alladhi tusalli fihi ma anna dhalika shart fi sihhati as-salah. Ni wanawake kutochukulia uzito, baadhi ya wanawake, sio wote, kwa kutaharisha ile nguo zake au sehemu ambayo anayoswalia pale. Yawezekana anao msala wake anaswalia, lakini watoto wachezea pale, utokea kwamba ametabawali pale. Kwa hiyo hana ihtimamu kwamba hii ni sehemu ya swala, huu msala unatakiwa upigwe na maji, ile sehemu ya kuswalia na ile nguo vile vile anayoswalia, na kwa kuelewa kwamba hilo ni miongoni mwa sharti ya kusihi as-sala. Lakini vile vile miongoni mwa mihalafa ambayo inayopatikana kwa wanawake wengi ambao wao hawathibiti katika kutafuta ilmu ya kisheria ni adamu ihtimami baadhi nisa bi amri as-sala, wanawake kutokuchukulia uzito jambo la sala. Faqad tusalli al-mar'at qa'ida wa hiya taqdiru 'ala al-qiyam wa salatiha hina idhin batila, kwamba mwanamke unaweza kukuta anaswali hali ya kuwa amekaa, hali ya kuwa yeye ana uwezo wa kusimama, swala yake wakati huo ni batil, kwa sababu miongoni mwa nguzo za swala ni alqiyamu ala alqadir, ni kusimama kwa yule ambaye mwenye uwezo wa kusimama. Kwa hiyo laiti kama mtu ana uwezo wa kusimama akakaa, iwe chini au kwenye kiti, hata ile imamu anapoleta takbira al-ihrami, basi swala yake ni batila, swala hiyo imebatilika. Na hii wengi kabisa hawafahamu. Unaweza kukuta mtu anaweza akasimama hata saa nzima anazungumza tu mazungumzo mbalimbali, lakini akianza kuswali sasa ndio anakaa kwenye kiti au anakaa katika musalla wake. Kwa hiyo katika swala ya faradh kusimama ni nguzo kwa yule mwenye uwezo, tofauti na swala ya sunna. Ukiswali sunna umekaa, basi swala yako ni sahihi kabisa, isipokuwa unapata nusu ya ujira wa aliyesimama. Ima swala ya faradh kwa yule ambaye ana maradhi, kwa yule ambaye ana majeraha, kwa yule ambaye ana dharura, basi hakuna tatizo yeye kusali hali ya kuwa amekaa. Lakini miongoni mwa mikhalafa ambayo inayopata wanawake katika suala zima la ibada ni ile takhsisi baadhi nisaa launan muayyana lilihrami fihi sawaa fil haji au fil umra kal akhdhar wa ghayrihi wa kadhalika labs an niqab wal qiffazain athna al ihram wa qad qala sallallahu alayhi wasallama la tantaqib al mar'atu al muhrima wala talbas al-qiffazain rawahu al-Bukhari. Hii ni mikhalafa ambayo inapatikana katika nguzo za Uislamu, ikiwepo suala zima la kuhusisha huyu mwanamke wa Kiislamu rangi maalumu ya ihrami. Wale ambao wanaokwenda kufanya hija, kutekeleza ibada ya hija, moja kwa moja anakuwa yeye anavaa nguo ya rangi maalum, labda nguo nyeupe tu au nguo nyeusi tu, bila shaka katika hijab ambayo inayohitajika hasa kwa mar'a almuslima, ni atakikana avae ile nyeusi, ni bora zaidi kuliko rangi nyinginezo. Kwa hiyo hiyo ni baadhi ya mikhalafa inayopatikana katika nguzo za Uislamu. Lakini haya yote tukirejea ayatuha al-akhwat, ni kwa sababu tu Waislamu wapo mbali katika kudumu katika kuisoma ilmu yao. Unaposoma ilmu mambo mengi haya utayafahamu, labda tu ukihitaji wewe kufanya mukhalafa wa maksudi, hilo ni lako wewe na Allah tabaraka wa taala atakuuliza. Kwa hiyo hapo ndio bado tutarudi katika yale maneno ya Imam akisema, annasu ahwaju ila alilmi min at-ta'ami washarabi, watu wanaihitajia zaidi ilmu. Ilmu ni jambo kubwa kuliko vyakula na vinywaji, kwa sababu kupitia ilmu ndio ataelewa huyu mwanamke wa Kiislamu umuhimu wa ibada hizi, kwa kuelewa kwamba hii dunia itaondoka na maisha yetu ni mafupi. Al-ilmu yabqa wa dananiru tadhhab. I'lami ayyatuha al-mar'a al-muslima anna al-ilma yabqa wa dananiru tadhhab. Kwamba hii elimu ni yenye kubaki, lakini ad-dananiru, pesa hizi, dorari, shilling, zitaondoka. Qala al-hafidh ibn Abd al-Barri rahimahullah, anasema al-hafidh al-imam Abd al-Barri katika al-jami' kwamba kataba Mu'tamir bin Sulaiman, aliandika huyu Mu'tamir bin Sulaiman kumwambia mwanaye, ya bunayya ishtari al-kutub waktub al-ilm fa inna al-ilma yabqa wa dananir tadhhab, kwamba ewe mwanangu nunua vitabu lakini waktub al-ilma, na uandike ilmu, kwa sababu elimu ni yenye kubaki na hizi dananir, pesa ni zenye kuondoka. Haya maneno adhimu sana, ndugu zangu wakina mama na wanafunzi wa Kiislamu. Kitendo cha wewe kutumia mali yako kwa ajili ya kununua kitabu kwa wewe mwenye uwezo, au kumnunulia kitabu mwenzako ambaye hana uwezo katika talabati ilmi, au wewe kujaribu kuelewa haja mbalimbali za matalabat al-ilm, kwamba mimi nina nafasi ambayo nina uwezo wa kuwanunulia risala mbalimbali za ilmu al-mutun al-ilmiya, ukatenga bajeti yako kila mwaka kwamba hii laki moja mimi nina iweka katika markazi za kidini kama hizi kwa ajili ya kununua mutuni al-ilmiya au vitabu mbalimbali vya kielimu ambao wanahitajia wanafunzi wengi, basi wallahi utakuwa ni kheri kubwa sana. Tazama huyo Mu'tamir, yeye anampa nasaha kijana wake, ina maana kwamba amewekeza kwa kijana wake akimwambia, ewe mwanangu nunua kitabu na uandike ilmu, kwa sababu ilmu ni yenye kubaki lakini dananir, hizi pesa ni zenye kuondoka. Ndio al-allama tu al-Sheikh Saleh al-Fawzani hafidhahullah alikuwa ananukuu kusema kwamba ni amemsikia mmoja ya mashehe zake Sheikh Muhammad ibn Ibrahim anasema, sami'tu al-Sheikh Muhammad ibn Ibrahim rahimahullah fi kalimatin alqaha fi ba'd al-munasabat fi kulliyat al-sharia, anasema nilimsikia Sheikh Muhammad ibn Ibrahim rahimahullah katika moja ya minasabat akifikisha kalima katika kulliyat al-sharia. Alisema nini Sheikh Muhammad ibn Ibrahim? Anasema anna sadaqata al-jariya qad tanqati', yani kwamba hizi sadaka zenye kuendelea inaweza ikakatika vile vile. Sadaqatu jariya, umejenga madrasa ikabomoka, umepanda mti ukakatika, umechimba kisima maji yakakauka. Kwa hiyo anna sadaqatan jariya qad tanqati wal waladu salih yamut, lakini mtoto mwema ambaye uliyemwacha yamut, anaweza akafa. Lakini al-ilmu an-nafi' hadha yastamirru wala yanqati', lakini elimu yenye manufaa hii inaendelea tu na wala haikatiki. Wangapi ambao wewe umewafundisha, wangapi wewe imekuwa sababu ya wao kusoma dini yao, wangapi ya wewe umekuwa sababu ya kudumu katika ilmu? Kwa hiyo ndio haya maneno adhimu kabisa kwamba anna sadaqatal jariya qad tanqati wal waladu salih yamut tantahi manafi'uhuma lakinna al ilma an nafi' hadha yastamirru wa la yanqati', kwamba sadaqa yenye kuendelea itakatika. Mtoto ambaye mwema uliyemwacha anaweza akatangulia mbele ya haki. Kwa hiyo manufaa yao pia yanamalizika, lakini ilmu yenye manufaa yenyewe ni yenye kuendelea na wala haikatiki. Kwa hiyo kwa nini mtu asidumu katika kuitafuta ilmu ikiwa ilmu nafi' la yanqati'u? Elimu yenye manufaa haikatiki, ni kitu ambacho chenye kuendelea. Na hii ndiyo inaitwa ile kama vile al-umru thania, wanaovyoona wanasema ni kama vile ni umri wa pili. Yaani wewe umekwisha tangulia mbele ya haki, lakini ilmu yenye manufaa inaendelea, yaani wewe unalipwa thawabu katika kabri yako. Ni kama vile umri wa pili. Kwa sababu si Mtume anasema idha mata al-insanu inqata 'amalu illa min thalath. Pindi atakapokufa mwanadamu matendo yake yote hukatika isipokuwa mambo matatu. Ndio hiyo sadaqatun jariya aliyosema Sheikh Muhammad ibn Ibrahim, sadaqatun jariya qad tanqati, inaweza ikakatika hiyo pia. Waladun salih yad'u lahu kadhalika yamut, anaweza akafa. Lakini ilmu nafi', elimu yenye manufaa, la yani yastamir wala yanqati, inaendelea wala haikatiki. Kwa maana hiyo utakapothibiti katika ilmu utaweza kuwafundisha hata watu wawili watatu, ikiwa wao na wao watafundisha, wataifanyia kazi ilmu, al-ilmu wa da'wa, elimu na ukailengania, ukawatoa watu katika jahal, ukatoa watu katika bid'a, ukawatoa watu katika shirk, ukawavuta watu katika tauhid, basi wallahi wewe utakuwa katika khairi kubwa sana, hata ukitangulia mbele ya haki kama vile upo katika umri wa pili. Vipi upo katika umri wa pili? Ina maana wewe thawabu zinakufikia katika kabri yako, thawabu zinaendelea mpaka pale ambapo wanadamu watakafufuliwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo ndiyo maana Bibi Aisha radhiallahu taala anha akawa akiwasifia hao wanawake mbalimbali, ikiwepo nisau almuhajirat, wanawake muhajirat, wale waliohama kutoka Maka kwenda Madina, na nisau al-ansar, wanawake wa kiansar ambao walionusuru ndugu zao kutoka Madina, kutoka Makkata al-mukarrama, kwa sababu wao walikuwa lam yakun haya'un yamna'uhunna an yatafaqahna fi ad-din, haikuwa haya ni yenye kuwazuia wao katika kuifahamu dini. Maisha yao yote ilikuwa ni katika kuitafuta dini, kumtafuta Allah tabaraka wa taala, kuisoma dini yao, kuzidisha ilmu, kuzidisha maarifa, yani mtu akapata ile ladha katika ilmu, ladha katika ibada, kuelewa kwamba mimi huu umri ambayo Allah tabaraka wa taala alionipa, ikifikia wakati tutaondoka. Ndio Allah tabaraka wa taala yakula awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akum an-nadhir fadhuqu wa ma lidh-dhalimina min nasir, kwamba Allah anatukumbusha ndani ya Qur'ani kwamba je, hatujakupeni umri nyinyi, hatujakupeni umri miaka 20, 30, 40, 50. Leo hata mtu akiishi tu miaka 20 ameona mambo mengi na ana uwezo wa kuandika kitabu historia ya maisha yake. Miaka 20 tu. Na hasa katika zama hizi ambazo zama wanaita ya aulama, mambo ya utandawazi, haya mambo ya wasailu al-ittisad, social media, mitandao ya jamii ndio imekuwa imewashughulisha watu wengi. Na laiti kama mtu angelikuwa anatumia muda wake katika kusoma Qur'ani kama vile anavyotumia muda wake kukaa katika simu yake, katika laptop yake, basi huyo pengine kwa wiki tu angelikuwa akifanya khatamaks, anamaliza Qur'an al-Karim, ambayo ilikuwa ni mwendo wa salaf wema waliotangulia. Ina maana maisha yake yote kuna watu wanamaliza kwa mwezi Qur'an. Ina maana kwamba kila siku, kila wakati akiwa vizuri anasoma Qur'an al-Karim. Kwa hiyo Allah anatukumbusha, awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Je, hatujakupeni umri nyinyi mwenye kukumbuka akapata kukumbuka? Wajaakum an-nadhir, na akakujieni nadhiri, muonyaji. Baadhi ya mufassirin an-nadhir wametaja ni shaib, yani kupata zile mvi, nywele zako kubadilika kuwa nyeupe, kwamba ni kama unaonywa kwamba wewe sasa safari haipo mbali. Wal hayatu fi yadillahi tabaraka wa taala, wal maut, uhai na umauti, vyote hivyo vipo mikononi mwa Allah tabaraka wa taala. Lakini nadhir, kubadilika kwa ile nywele zako, basi ni dalili kama wewe sasa unapewa tanbihi kwamba huko ulipotoka ni mbali sana, unapokwenda ni karibu. Awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi ma tadhakkar, awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Je, hatujakupeni umri mwenye kukumbuka akapata kukumbuka? Wajaakum an-nadhir, na akakujieni muonyaji. Fadhuqu wa ma lidh-dhalimina min nadhir min nasir, basi onjeni hiyo adhabu, na hawatokuwa hawa madhalim, yupo ambaye atakaye wanusuru. Hakuna dhalimi yote atakayepata nusra mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo hakuna kitu adhimu kama sisi tutautumia umri wetu vizuri kutafuta an-naf'u al-mufid, mambo ya manfa'a tena yenye kutupatia faida, yani mambo ambayo sisi yatatupatia faida katika dunia na al-akhirah, kwa sababu khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Tume nasema mbora wenu ni yule ambaye aliyejifundisha Qur'ani na akaifundisha. Kwa hiyo ukitaka kudumu katika kutafuta hii ilmu, basi ifundishe Qur'an. Kile ambacho unachokifahamu kifundishe. Lakini kumbuka kwamba sisi tunaliendea kabri. Tamurru bina, anasema Sheikh Ibn Kathir rahimahullah, tamurru bina min al-ayami tatra wa innama nusaqu ila al-ajal wa al-ayn tanzuru fala aidu shabab alladhi madha. Kwamba yanatupitia sisi masiku tena tatra ay mutawadia, yenye kufuatana kila siku, kila kukicha, kwamba tayari umri wako umepungua wewe. Lakini wa innama nusaqu ila al-ajal, sisi tunaiendea ajal, ayil maut wala aynu tanzuru, hali ya kuwa macho yetu yanaona kabisa kwamba mimi nilikuwa na uwezo wa kubeba kilo 20, sasa hivi hata kilo 10 siwezi. Al-aynu tanzuru, macho yanaona kwamba sasa umri unakwenda. Mimi nilikuwa na uwezo wa kufanya mazoezi, kutembea kwa siku masaa matano na kukimbia jogging hapa mpaka huko sijui Mbagara, lakini sasa hivi sehemu ndogo tunashindwa. Kwa hiyo wala aynu tandhuru, ndio anasema Sheikh Ibn Kathir, fala aidu shabab alladhi madha, ujana hauwezi ukarudi hata mara moja, kilichopita kimepita. Al-Imam Fudail ibn Iyadh alimuuliza mtu mmoja, kam umruk, wewe umri wako ni miaka mingapi sasa? Akamwambia 60 sana, mimi nina miaka 60. Al-Imam akamwambia, ahsinu ma baqi yughfaru Allahu laka ma qad madha, fanya uzuri katika kile kilichobakia, basi Allah tabaraka wa taala atakusamehe yale ambayo yaliyotangulia. Sababu taqu yawman turja'una fihi ila Allah, yogopeni siku ambayo mtarejeshwa kwake ya Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun, kisha kila nafsi italipwa kile ilichokichuma, na wao hawatadhulumiwa. Hakuna njia nyepesi ya mwanadamu kuipata pepo kama njia ya kutafuta ilmu. Yani miongoni mwa njia nyepesi kabisa kuipata pepo ya Allah tabaraka wa taala ni kutafuta ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahala Allahu lahu tariqa ila aljanna, yoyote mwenye kupita katika njia ukatafuta ilmu ya kisharia, unajiandaa nyumbani kwako kwa unabeba vitabu vyako, unapiga hatua moja, hatua ya pili unaenda katika markaz ya din kutafuta elimu ya kisharia, basi wallahi upo katika khairi kubwa sana. Kwa hiyo jione upo katika msiba mzito sana kama wewe bado unatakasa, unafanya uvivu au unafikiria kuacha kutafuta ilmu, wallahi hakuna msiba mzito kama huo. Itafute ilmu hivo hivo katika changamoto. Ukilala, ukiamka, ukipata nafuu, ukipata afya njema, rudi katika harakati za kutafuta ilmu. Hiyo ndiyo hazina yako kubwa, ewe mama wa Kiislamu. Thamani yako kubwa, ewe mama wa Kiislamu. Al-ilmu nurun, elimu ni nuru kubwa. Kwa kuelewa kwamba hii ad-dunya fania, nasi tumepata fadhila kubwa, neema kubwa ya sisi kuwa ni Waislamu, neema ya kuletewa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtu ulikuwa hujui chochote, lakini baada ya wewe kufahamu, basi kwa nini tena urudi nyuma katika kutafuta ilmu? Wallahu akharajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah anasema ni yeye Allah ndio amekutoeni matumboni mwa mama zenu, hamjui chochote, kisha akakupatieni masikio mkawa mnasikia, akakupatieni macho mkawa mnaona, akakupatieni nyoyo mkawa mnatafakari, lakini la'allakum tashkurun, haya yote ili mwanadamu apate kushukuru. Nani asiyejua kwamba mwanadamu anapitia katika hatua mbalimbali yamurru al-insanu fi marahil hayatihi, anapitia mwanadamu katika vituo mbalimbali, tatafawutu quwwatan wa dha'fa, inatofautiana katika nguvu na udhaifu. Fahuwa yakhruju ila dunya saghiran dha'ifan la ya'lamu shay'an thumma yakburu shay'an fa shay'a fayuqawwi jismahu wa tanmu hawasuhu wa 'aqluhu wa 'ilmuhu wa halu majarra hatta yablugha ashuddahu, kwamba huyu mwanadamu anapitia katika vituo tofauti tofauti, toka amezaliwa alikuwa mdogo, dhaifu, hajui chochote, kisha sasa akaanza kukua shay'an fa shay'a, hatua kwa hatua. Mahali shahidi ni kwamba la ya'lamu shay'an, hajui chochote. Kwa hiyo kupitia ilmu sasa umeanza kujua ustaarabu wako, umeanza kujua ibada yako, umeanza kujua maneno ya Allah tabaraka wa taala. Ulikuwa wewe Qur'ani unaisikia tu, sasa unaifahamu. Na ndio maana Muislamu ajisikie yupo katika dhiki na msiba mkubwa sana, kama yeye mpaka sasa hivi unashika kitabu cha Allah tabaraka wa taala, bado unaona kama michoro michoro tu, yani huelewi ni kitu gani, huelewi Qur'ani, na wala hauna ladha ya Qur'ani al-Karim. Lakini unapodumu katika kuitafuta hii elimu ya kisharia, wallahi utajikuta wewe unasoma Qur'ani vizuri na unapata ladha katika ilmu, wala shughuli zako za kidunia mbalimbali zisikushughulishe wewe ukaacha kuisoma dini yako. Kuna watu anasoma hatua mbalimbali za dini, anasoma labda ndugu zetu wale almuwaffafat, wameajiriwa, yeye anaendelea kusoma na kupata zile daraja za kielimu mbalimbali. Alikuwa ana bakaloriosa, sasa hivi anaitafuta magister, bachelor degree ya kwanza, anaitafuta masters. Sasa anajua mimi nikipata hii degree ya pili, basi mshahara utapanda, gari nitabadilishiwa, na kila kitu nitapata. Sasa unapata fursa ya kuisoma dunia yako, vipi ukose fursa ya kuisoma akhera yako, ambayo ni ilmu ya wajib juu ya kila Muislam. I'malu wa anta min ad-dunya ala hadharin wa'lam bi annaka ba'da al-maut mab'uufun wa'lam bi annaka ma qaddamta min 'amalin yuhsa 'alayka wa ma jama'ta mawruufun. Sikiliza maneno haya adhim kabisa. Ibn al-Banna anasema kwamba i'mal wa anta min ad-dunya ala hadharin, fanya matendo hali ya kuwa wewe upo katika dunia hii kwa kuchukua tahadhari iliyo kubwa. Fanya jambo lolote katika maisha ya dunia, lakini chukua tahadhari kubwa. Wa alam, najua wewe ndugu yangu, bi annaka au bi annaki ba'da al-maut mab'ufu, kwamba hakika yako wewe baada ya kifo chako utafufuliwa. Wa'alami, naelewa ewe bibi wewe, bi annaka ma qaddamta min amalin yuhsa 'alayka, kwamba yale ambayo uliyoyatanguliza katika matendo mema au matendo yoyote yatahesabiwa, yatathibitiwa. Wa ma jama'ata, na kile chote ulichokikusanya katika dunia ambacho kilichokushughulisha wewe na kutokuisoma dini yako, kilichokushughulisha wewe na kutokuifanya ibada yako vizuri. Ma jama'ata, kile chote ulichokikusanya, maurufun, kitarithiwa. Tena pengine watarithi hata watu ambao walikuwa hauzungumzi nao wewe katika dunia, lakini ana daraja yako wewe katika undugu, mfano anakurithi. Kwa hiyo leo Waislamu wengi wameshughulishwa na dunia yao wakaisahau akhera, wakashughulishwa na dunia yao kuisoma sana, wakasahau kusoma elimu ya kisharia, au ndio hivyo akasoma kidogo tu akaachana nayo, wala harudi tena kujiuliza kwamba kwa nini mimi nimeacha kupata khairi hizi. Kwa hiyo ihris
ala taqdimi al-a'mali wajidda wajtahid,
kwamba kupia katika kujitangulizia katika matendo, nafanya jitihada kubwa kabisa na utahadhari katika dunia hii.
Wa idha amilta alimta annaka ba'da al-maut mab'uf fa'lam anna Allah sa'ilu,
kwamba pindi utakapojua kwamba wewe baada ya kifo utafufuliwa, basi tambua kwamba Allah tabaraka wa taala atakuuliza.
Sababu mwanadamu anapotangulia, basi aelewe kwamba yote yale ambayo aliyoyafanya katika maisha ya dunia hii yatahesabiwa na yataulizwa. Ndiyo qala qailun walau kunna idha mitna turikna lakana almaut rahatan ala kulli hayy walakinna idha mitna bu'ithna wa nus'alu ba'dahu an kulli shay'in.
Anasema mmoja wa wasemaji, walau anna idha mitna turikna, laiti kama sisi tungelikuwa tukifa tunaachwa tu, basi lakana almaut rahatan ala kulli hayy, huu mauti ungekuwa ni hai kwa kila ni raha kwa kila aliye hai. Kwamba mtu anaona kwamba mtu ukifa si mambo yote yamemalizika, shida na tabu za dunia.
Walakinna idha mitna, lakini hapana, pindi tutakapofishwa, bu'ithna, tutafufuliwa, wanus'alu ba'dahu an kulli shay'in, na tutaulizwa baada ya hapo juu ya kila kitu. Kwa hiyo kuyakimbilia mambo ya kheri, na ni mambo ambayo kama tulivyosema yanakuwa ni sababu ya wewe kukufanyia sahali kuipata pepo ya Allah tabaraka wa taala, hakuna jambo kama kufanya jitihada katika kuitafuta ilmu sharia. Yaani moyo wako uwe mkunjufu, ulipende hilo jambo, na ulihamasishe kwa wale watu wako wa karibu kwamba Allah Allah katika talabati ilmi. Ndugu yangu, tuhudhurie katika majalisi ya ilmi, usirudi nyuma katika kutafuta ilmu, kwa sababu ilmu ndiyo njia sahali ya wewe kuipata janna, kama vile watu wanapokimbilia ofa mbalimbali katika mambo ya kidunia, basi hakuna ofa kubwa kama vile kuitafuta elimu ya kisheria, kwa sababu elimu ni nuru, elimu ni ibada, elimu ya kuielewa sunna, elimu ya kuelewa bid'a na kujiepusha nazo, elimu ya kuelewa hatari ya shirki ni nini, elimu ya kuelewa nini at-tauhid, nini suala zima la kumpekesha Allah tabaraka wa taala, ambao hilo ndio tumeumbiwa wanadamu.
Wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun, na wala hatukuumba majini na wanadamu isipokuwa waniabudu mimi. Kwa hiyo mikhalafa mingi sana leo hii inaendelea kuwepo katika jamii, kwa sababu tu jamii yenyewe ipo mbali na ibada na kuisoma elimu ya kisharia vile vile na kuifanyia kazi, kwa sababu Waislamu tuna bahati kubwa. Sisi Waislamu wallahi tuna bahati kubwa sana, kwa sababu tumepewa kitabu Qur'an al-Karim, tumepewa sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, kalam a'immat al-alam, wa qad tawatarat an-nusus ash-shar'iyyah min al-kitabi was-sunna wa kalami a'immat al-a'lami ala ahammiyati talab al-'ilm. Zimekuja nusus nyingi za kisharia kuanzia Qur'ani na sunna na maneno ya wema waliotangulia katika suala zima la Waislamu umuhimu wa kuisoma ilmu na kudumu nayo, kwa sababu kupitia ilmu mtu atayaelewa mambo mengi. Na ndio Imam Shafi anasema kila ilmu ilikuwa ikizidi mimi nilikuwa najiona mjinga, kwamba ala, kumbe hata hili jambo silijui. Wangapi katika wanawake wa Kiislamu leo hii wanawakalifisha waume zao kuyafanya mambo ambayo hata wale waume zao wasiokuwa wasioyaweza kwa sababu ya uchache wa maarifa ya dini, uchache wa maarifa ya ilmu. Mfano taklifu az-zawj bishira'i ma la yatiqu wal hadaya wal malabis allati tastalzimu al-umura kathira, yani ina maana kwamba mwanamke anamkalifisha mume wake kumnunulia zawadi mbalimbali, mavazi mbalimbali ambayo pengine maskini yule mume wake ni fakir, hana chochote, hana uwezo, sababu uchache wa maarifa. Laiti kama huyu mwanamke angelielewa, angesoma katika Qur'ani aya ambazo Allah tabaraka wa taala amewaelezea wanawake wa Mtume sallama pale walipotaka kumkalifisha yale mambo asiyoweza, ambayo Allah tabaraka wa taala akamwambia, ya ayuha nabii qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina ummatikunna wa usarrihkunna sarahan jamila al-aya. Lakini vile vile nashru ma yaduru baina zawjain min ahadith au asrar au khilafat 'inda al-aqarib, yani wanawake kueneza mambo yanayojiri baina yake yeye na mumewe, miongoni mwa mazungumzo, miongoni mwa siri mbalimbali, miongoni mwa tofauti baina zao yao na watu wao wa karibu. Kwa hiyo haya mambo yanafanywa na baadhi ya kina mama kwa sababu wao hawana maarifa, labda hawajui kwamba jambo hili ni hatari, tena hususan al-umur shakhsiyya al-mutaalliqa bil mu'ashara wa ghayriha. Kuna mambo kabisa mwanamke azungumza kwa watu wa kando, kwa rafiki zake amzungumzia mume wake, tena mambo pengine yanayohusu ni yale muashara tu azawjia, mambo ya ndani kabisa, wakati jambo hilo ni haramun haramun, kama ilivyokuja katika Sahih Muslim, bali Mtume amemwita huyo ni shari. Inna min asharri an-nas 'inda Allahi manzila yawm al-qiyama ar-rajulu yafdhi ila imra'atihi wa tafdhi ilayhi thumma yanshuru sirra, kwamba miongoni mwa watu wenye shari zaidi mbele ya Allah na wana mafikio mabaya yawm al-qiyama ni pale yule mtu ambaye anafungua siri, awe mwanamume kwa siri za mkewe, hivyo hivyo la aksi bila aksi, mwanamke vile vile taja siri za mumewe kisha anazirufaisha. Tunaandika kabisa katika mambo ya kama tulivyosema, balaa ya social media, nakuta watu wapigana vijembe kwa kutumia status na mambo mengineyo. Kwa hiyo lazima hii mihadhara yote, matatizo haya yarekebishwe na yatarekebishwa kama pale Waislamu akhawat muslimat watarudi katika suala zima la wao kutafuta elimu ya dini, waisome dini yao, wadumu katika dini, wadumu katika taalimu, katika muraja, katika durus, qiraatu al-Qur'an wa tadabbur wal amal, soma Qur'ani kuizingatia, vile vile kuifanyia kazi bila kurudi nyuma kwa hali zote. Soma dini ya Allah tabaraka wa taala ni hazina kubwa, jambo adhim, jambo ambalo muislamu hatakiwi kutaradadi, yani kusita sita kwamba
mimi sasa sitaki kusoma dini tena, najua tena biashara, najua tena kadha, najua tena kadha. Hapana. Kwa hiyo mambo mengi utayakuta ambayo Waislamu wanawake Waislamu wanaingia katika mikhalafa mbalimbali, ambayo laiti ukiipima katika mizani ya kisharia kwamba huyu kwa nini ameingia katika jambo hili, utaona ni uchache wa dini, uchache wa utambuzi wa dini ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo nisa leo ahwaju ila kathirin fi talabati al-ilm, wanawake wanahitajiwa sana sana, kwa sababu wanawake wapo nyuma katika dini yao, wanawake wapo nyuma katika kuitambua dini yao, na wao ndio walezi. Ninyi ndio walezi wenye kulea familia, ninyi ndio walezi wenye kulea watoto wenu, ninyi ndio wasimamizi wa mambo yote. Kwa hiyo pindi ambapo mnaporudi nyuma katika kuisoma dini yenu, basi mnakuwa mmerudi nyuma katika mambo mengi sana, mengi sana, ambayo mtaulizwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Lazima kuelewa kwamba ad-dunya thalathatu ayyam. Al-imamu Hasan al-Basri rahimahullah rahmatan wasi'a anasema hii dunia ni kama siku tatu tu. Dunia ni kama siku tatu. Fa amma al-ams faqad dhahaba bima fihi. Ama mambo ya jana yamekwisha kwenda zake. Ina maana kama jana wewe ulishindwa kuhudhuria katika majalisul ilmi, basi umekwisha kosa ile, huwezi kuipata tena. Kama jana hukuswali swala ya alfajiri kwa jamaa, hasa kwa wanaume, ila wanawake unaposwali swala inao yenye fadhila kubwa ni mwanamke anaswali nyumbani, lakini pia haizuii kama atapata ruksa na asijitie manukato na mumewe, na kuna amani, kuna usalama, kwenda msikitini pia si jambo baya. Lakini kwamba amma al-ams faqad dhahaba bima fihi, ama mambo ya jana yamekwisha kwenda zake. Kwa hiyo kama mwanamke ilipita jana hajasoma Qur'anil Karim na yupo vizuri kabisa kiafya, au ilipita jana hakuswali swala tano zote kwa jamu kwa wakati wake, basi aelewe imekwisha kwenda zake, na hiyo haiwezi kurudi tena ila antakuma saa. Wa amma ghadan fala'allaka la tudrikuhu. Imamu al-Hasan anasema ama jambo la kesho huenda usidiriki. Hakuna yeyote anaelewa mambo ya kesho. Wama ya'lamu al-ghaiba illa Allah wala ya'lamu ma fi ghadi illa Allah. Hakuna yeyote anayejua mambo ya kesho, hakuna yeyote anaelewa mambo ya jayo isipokuwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo hata wale makuhani wanaodanganya watu kwamba anakutabilia mtu miaka 10 inayokuja wewe utapata faida katika biashara yako, utakuwa tajiri, utakuwa hivi. Sasa labda pengine anaelewa na siku yako ya kufa wewe. Sababu yeye anakuambia, anakutabilia mambo yajayo. Kwa hiyo uchache wa ilmu hususan wa kina mama wengi, ndio maana pia wamekuwa wana mafungamano na hawa waganga wa kishirikina ambao wanawapigia ramli pamoja na kuwatazamia nyota na kuambia kwamba wewe una mitihani fulani, nyota yako sio nzuri, isafishwe. Kwa sababu uchache wa ilmu unasababisha mtu kuingia huko. Kwa hiyo ndio Imamu al-Hasan anasema amma ghadan, ama mambo ya kesho, fala'allaka la tudrikuhu, huenda kesho usidiriki wewe. Fakam dhanna insanun annahu sayaksibu ghada wa kana maksabuhu khusrana. Mara ngapi mwanadamu anadhania kwamba yeye kesho atachuma kitu hichi, kesho atapata faida, kesho nitasafiri,
kesho nitafanya hivi, kesho nitafanya hivi, kana maksabuhu khusrana, machuma yako yanakuwa yote ya hasara. Hiyo kesho utaugua, usifanye hicho ulichotarajia, hiyo kesho utakosa safari hiyo. Kwa hiyo ala kulli hal, al-Imam al-Hasan amesema, amma kesho fala'allaka tudrik la tudriku wa amma al-yawm, amma leo sasa, fala kafa amal fi, ifanyie kazi hiyo, hiyo siku leo ni yako. Kwa kama una fursa, soma dini yako, hudhuria majalis ya ilmu, vile vile tumia fursa yako katika kusoma kitabu cha Allah, Al-Qur'an al-Karim, kila siku ukaweka wirdu al-yawmi, uradi wako wa kila siku, kwa kuelewa kwamba mimi ninaposoma Qur'an al-Karim kila siku basi ninapata thawabu, kila aya moja, kila herufi moja napata thawabu 10. Mtume anasema la aqulu alif lam mim harf, sisemi mimi alif lam mim harf, bal alifun harf wal lam harf wal mim harf. Ukisema alif lam mim, tayari hizo ni herufi tatu. Kwa hiyo kila herufi unapata thawabu 30. Kwa hiyo sikwambii kama Muislamu anajiwekea wirdu al-yawmi kila siku baada salat al-fajr kwamba mimi nitasoma juzu nzima, karibia sahifa zile 10, anapata thawabu kiasi gani? Anapata khairi kiasi gani? Kwa hiyo dunia ni siku tatu tu, kwa maelezo ya Imam Hasan al-Basri. Amma ghadan fala'allaka la tudriku, kesho huenda usidiriki. Wa amma al-yawm, ama leo, falaka. Wa amma al-ams faqad dhahaba bima fi, ama jana imekwisha kwenda zake. Kwa hiyo falwajib ya amatullah ala jamii al-mukallifina wal-mukallifat min al-muslimina wal-muslimat at-taubati ila Allahi wal-istiqama ala dinihi, ni wajibu kabisa kwa muislamu kumtubia Allah na kuisimamia dini yake, na usimamizi wa katika dini ni kuisoma dini yako. Sisi tusishikiwe dini zetu, ndio yale mambo mengi huwa yanapenda kutolewa mfano na baadhi ya mashaikh kwamba hao mashaikh wanatupeleka bana, sasa tushike wapi? Sawa, lazima upeleke kwa sababu wewe haujishughulishi na kusoma dini, lakini laiti ukisoma dini usingepelekwa tu hivi hivi. Isome dini yako, irejee dini yako, dumu katika kusoma, basi wallahi hakuna mtu wewe atakayekupeleka, kwa sababu wewe ni mukallaf, umelazimiana na sharia. Kwa hiyo hapana budi, lazima kuisoma dini yako na kuwa na istiqama. Walhadharu min kulli ma naha Allahu anhu min ash-shirki wal ma'asi, na muislamu muda wote atahadhari kujiepusha na yale yote ambayo Allah tabaraka wa taala aliyoyakataza, miongoni mwa mambo ya shirki, miongoni mwa kuingia katika maasi. Na ndio maana tukatanguliza maneno ya kusema kwamba mwanadamu kupitia ilmu basi anaelewa kuitofautisha baina ya nini, ya haki na batil, uongofu na upotevu, sunna na bid'a, ataelewa yote hayo kwa ajili ya ilmu. Kwa hiyo walhadhar, muislamu achukue tahadhari, achukue tahadhari, min kulli ma naha Allahu anhu min ash-shirk wal ma'asi hatta yahsul lahu al-afiya wal najaa fi ad-dunya wal akhirah, mpaka Allah ampe afya pamoja na kuokoka yeye kupata najaa katika dunia na al-akhirah, kwa sababu wal'aqibatu lilmuttaqin, mwisho mwema ndugu zangu ni kwa wacha Mungu peke yao. Al'aqibatu lilmuttaqin, kadhalika huyu mwanadamu Allah ta'ala hata yadfa Allahu anhum kulla bala, mpaka Allah tabaraka wa ta'ala pia tamchunga na kila bala. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala walau anna 'ala al-qura amanu wattaqu la fatahna 'alayhim barakatin minas samai wal ard walakin kadhabu fa akhadhnahum bima kanu yaksibun. Allah anasema katika suratul a'raf aya nambari 96 kwamba laiti hawa watu wa miji hawa amanu wattaqu, wangekuwa wamemwamini Allah kisawasawa na wakamcha Allah kisawasawa, basi la fatahna alaihim barakatim minas samaa, Allah angewafungulia baraka kutoka katika mbingu na ardhi. Wal ardhi walakin kadhabu, lakini walikadhibisha, basi fa akhadhnahum, Allah akawateremshia adhabu, bima kanu yaksibun, kwa yale ambayo waliokuwa wakiyachuma. Kwa hiyo lazima kurejea katika kitabu na sunna, kusoma kitabu, kusoma sunna za Mtume wa sala, katika kuhudhuria katika vikao vya ilmu, katika maahidi kama hizi za ahli sunna wal jamaa, mahad ummu mu'minin Khadija alayha salam, mahad ya ummu mu'minin Khadija, ambayo ndani yake wanafunzi wanapata taalim, wanapata din. Mwanamke wa Kiislamu akawa ni mwenye kujitambua, mwanamke wa Kiislamu akawa ni mwenye kujielewa, kwa sababu wallahi mwanamke wa Kiislamu ni ghalia. An-nisa'u as-salafiyyat aghla min adh-dhahab al-ahmar. Ash-Sheikh Muhammad al-Wadi rahimahullah anasema wanawake wale wa kisalaf wenye kuelewa Qur'ani nini, sunna nini, akhlaqi ni nini, basi ni wanawake wenye thamani mno kuliko hata dhahabu nyekundu. Dhahabu nyekundu ni aghla, bal min athman amwal, ni mali yenye thamani kubwa toka zama hizo. Kwa hiyo lazima ujitambue kwamba wewe ni ghalia. Usitumie nafasi yako kujirusha katika mitandao, Facebook, YouTube, sijui nini, TikTok. Vipi mama wa Kiislamu anafanya hivyo? Mwanamke wa Kiislamu ajirusha picha zake, mwanamke wa Kiislamu anachati na ar-rijal, al-ajanib, wanamume wa kando. Jambo hilo ni haramu, lazima ajue kwamba yeye ni ghali, yeye ni mwenye thamani ya hali ya juu, na ndio maana akatakiwa avae hijabu ash-shar'iyya, hijabu ya kisheria yenye kujifunika mwili wake wote, aonyeshe taa kwa mumewe, aonyeshe taa kwa wazazi wake, aonyeshe taa kwa wasimamizi wake. Ndani yake itapatikana kheri nyingi na baraka nyingi, na hapo ndio ataitwa kwamba huyu ni mwenye kujitambua. Sasa yote haya huwezi ukayapata katika nafasi yake, lazima usome ilmu. Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Allah anasema hakika wale wanaomuogopa Allah kwa dhati kabisa kabisa miongoni mwa waja wake, al-ulama, ni wanaovyoni, wasomi wa dini. Akiswali anaelewa nini uzito wa swala, akifunga anaelewa nini uzito wa funga. Sio kuona tu kwamba mimi naswali kwa sababu watu wanaswali, nafunga kwa sababu watu wanafunga, nainuka qiyamu layli kwa sababu watu pia wanainuka. La, lazima alete ikhlas, amuombe Allah tabaraka wa taala asimame kisawa sawa katika dini yake, asimame kisawa sawa katika kuelewa sunna, asimame kisawa sawa katika kutofautisha kati ya haki ni ipi na batili ni ipi, asimame katika kuipenda dini yake. Mtume wa salama mwenyewe akiomba, Allahumma ij'alli ya Allah ij'al aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilayha ma'ad. Mtume akimwomba Allah amtengenezee dini yake. Mtume ameanza dini sababu ndio a'zamul maqasid, kwamba ewe Allah nitengenezee dini yangu, kwa sababu kupitia dini mimi ndio ninahifadhika na mambo, kupitia dini ndio mtu anajiepusha na mambo ya batil, kupitia dini mtu anajiepusha na riba, kupitia dini mtu anajiepusha na dhulma, kupitia dini mtu anajiepusha na mambo yote ambayo yanamuasi Allah tabaraka wa taala. Tumuombe Allah tabaraka wa taala atubarik katika masiku haya. Tumuombe Allah tabaraka wa taala atuongoze katika njia iliyonyoka. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma rudda alayna al-bala ya rabbal alamin waj'alna min at-tawwabin ya dhal al-ikram. Allahumma inna nastaghfiruka إنك كنت غفارا. اللهم تب علينا يا تواب. اللهم اجعلنا من الهداة المهتدين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك نعوذ من معصيتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من البلاء والشدة. اللهم ادفع عنا البلاء والشرور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ادفع عنا البلاء والشرور عن المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بالرافضة المشركين. اللهم عليك بالرافضة المشركين يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين في اليمن وفي كل مكان. اللهم عليك بهم إنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز. اللهم نحن إننا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه الخير للإسلام والمسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه الخير للإسلام والمسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه الخير للإسلام والمسلمين. اللهم أصلح أمر ولاة المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.